Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Мәншуға Саутай. Үкімет жанынан құрылған жер реформасы бойынша комиссияға енген оппозициялық саясаткер Зәуреш Батталова комиссия құрамы қайта жасақталып, жұмыс істеу тәртібі өзгермейінше оның жұмысына қатысудан бас тартты. Батталованың Азаттыққа мәлімдеуінше, оның қазіргі кездегі комиссияның жұмыс істеу тәртібіне көңілі толмай отыр.
Биліктің әдістерін білем ғой. Сол комиссияның ішінде міне жер дауы басталғаннан бері лән деген адамдар бірлет осы туралы сөз айтпаған адамдарды кіргізіп жібергені, ол не үшін? Олар билік не айтады, соны ғана айтатын адамдар, оны біз білеміз ғой. Содан кейін бәрі аграрийдер, олар сол жерде премьердің орынбасарына есеп бергенде өз бетімен өз жұмыстарын айта кетті. Бүгінгі комиссияның регламенті бойынша дауыспен шешім қабылданса, ештеңені ұтпаймыз. Адамның көпшілігі 7-8 адамға қарсы отырған көпшілігі бәрі бір ауыздан сөйлеген естідік қой. Сондықтан ол жерде отырып, ертең халықтың алдына қара бет болуға біздің жағдайымыз жоқ.
Дит Зәуреш Батталова. Оның пікірінше, комиссияға белсенділер әр аймақтардан адамдарды кіргізу керек, ал шешім дауыс беру арқылы емес, консенсусқа келу арқылы қабылдануы тиіс. Зәуреш Батталова қандай да бір өзгеріс болмаса, комиссияның келесі отырысына қатыспайтынын айтады.
Мына комиссияның бүгінгі күнде оның мүшелігі, оның регламент процедурасы, дауыс беру рәсімі, көпшілікпен дауыс қабылданатын жағдайы ол көңілден шықпайды. Мен комиссияны дұрыстап мүшелігін қайта қарастырып, мүшелігіне тағы кеңейтіп, саясаткерлердің тағы белсенділерін кіргізіп, және әр аймақтан адамдарды кіргізіп, және ол комиссияны дауыс беру арқылы консенсус шешімі арқылы шешім қабылдайтын рәсімнің дәлелдесе, мен ол комиссияда жұмыс істеуге дайынмын.
Қазақстанда жер мәселесі ушығып кеткен соң үкімет жанынан жер комиссиясы құрылған болатын. Оның алғашқы отырысы 14 мамыр күні Астанада өтті. Премьер-министрдің бірінші орынбасары Бақытжан Сағынтаев төрағалық ететін бұл комиссияға парламент депутаттары, үкімет мүшелері, саяси партиялар мен агробизнес салалық қауымдастықтар өкілдері, ғалымдар мен қоғам белсенділері кірген. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.